σαν για σένα με έναν κόπο στο λαιμό. Σε ώρες άσχετες ξεσπάω το θυμό. Σαν για σένα στις πλατείες της σιωπής το νίσιο μου τραβάω. Σαν για σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σαν και σένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω το καιρό, το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ. Και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό.
Και όχι μόνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο για όλους τους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων. Εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Το βράδυ μπορείτε να μας ακούσετε ξανά στις κουβέντες μακρινές σε επανάληψη από τις 4 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Είμαι η Ελένη Κωστάκη και φυσικά στο άλλο μικρόφωνο είναι η Νατάσα Βυσαρίωνος που συντονίζει όλους εμάς. Καλημέρα Νατάσα.
Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω πρέπει να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα.
Ακριβώς, Δευτερούλα σήμερα, αρχή της εβδομάδας, με αεράκι και δροσούλα.
Με πάρα πολύ αεράκι. Λοιπόν, εμείς εδώ στην ΕΡΤ, εκεί στη Μεσογείο, στο Ραδιομέγαρο, καταλαβαίνουμε πόσο αέρα έχει, γιατί είναι ένα σημείο που το πιάνει, που λέμε. Και πραγματικά ο αέρας ήταν απίστευτος, δηλαδή φτάνοντας σήμερα το πρωί έπρεπε να έχεις και λίγες πέτρες μαζί σου για να μπεις.
Σε έσπρωχνε προς τα πίσω.
Σε έσπρωχνε πραγματικά, δηλαδή αυτό νομίζω στην ΕΡΤ απ' έξω στη Μεσογείο είχα να το ζήσω πολλά χρόνια σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή και την προηγούμενη Πέμπτη που είχε έτσι πολλά μποφόρ, και πάλι δεν ήταν σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αν υπάρχει απαγορευτικό ή όχι. Δεν το έχουμε ψάξει περισσότερο. Νομίζω ότι δεν προς το παρόν.
Τι
θα γίνει αργότερα δεν ξέρω. Θα δούμε. Όσοι ταξιδεύετε πάντως με καράβι, υπομονή ευχόμαστε, έτσι.
Και μια δραμαμίνη δεν είναι κακό.
Δεν είναι κακό καθόλου. Λοιπόν, κουβέντες μακρινές κοντά σας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας των Ελλήνων του εξωτερικού. Να θυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μας ακούν.
Φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε πολύ εύκολα από τη δική μας εφαρμογή, που την καταβάζετε στα κινητά σας και έχει το χαρακτηριστικό F από τη Φωνή της Ελλάδας.
Έτσι.
Ζωντανά και on demand μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ και στη Φωνή της Ελλάδας, στο site μας vogue.er.gr, από τις έξυπνες τηλεοράσεις, από το ΕΡΤΦΛΙΞ και φυσικά μέσω των δορυφόρων μας, που θα μας τους πει η Νατάσα, γιατί εγώ δεν τους θυμάμαι.
Ελασάτ και Hotbird.
Αυτοί.
Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι από τους τρόπους. Αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook θα δείτε και άλλους τρόπους ακρόασης. Θα μπορέσετε έτσι να πάρετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών σε καθημερινή βάση, όπως επίσης θα μπορέσετε να διαβάσετε και τα ομογενειακά μας νέα, όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Τα ομογενειακά νέα τα βρίσκετε και στο ertnews.gr, εκεί στο πεδίο ομογένεια. Προσπαθούμε λοιπόν και εκεί να ενημερώνουμε. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας με δελτία τύπου, με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Ένα χαιρετισμό να στέλνουμε και στον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο από το Μόντρεαλ του Καναδά, που επικοινώνησε μαζί μας χθες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά εδώ στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας, live στο στούντιο την ώρα των εκπομπών, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στην γραμματεία 210-606-6815 και 6816, όπως βεβαίως και μέσω Messenger στο Facebook το δικό μας, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκεται στα ελληνικά, και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr. Το βλέπω και τώρα, εδώ βλέπεις τις ειδήσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ ότι επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, από την άλλη βεβαίως ζέστη. Έχουμε εμείς διαλέξει σήμερα να πάμε σε πιο δροσερές τοποθεσίες, κάπου εκεί στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε διαλέξει και το Μοντρεάλ, απλώς είναι λίγο δύσκολο στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης εκπομπής. Λοιπόν, μια μικρή εικόνα να σας δώσουμε από δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, που πραγματικά αυτές τις ημέρες είναι πολλές. Μα θα μας πείτε, μέσα Αυγούστου έχουμε ήδη κλείσει το πρώτο δεκαήμερο και οι απόδημοι έχουν εκδηλώσει και δράσεις. Ναι, έχουν. Και τις έχουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι τα ανταμώματα, όπως τα λέμε, συνέδρια ουσιαστικά. Ανταμώματα είναι πιο σωστή νομίζω η έκφραση, γιατί υπάρχει από τη μία ένα συνέδριο όπου συναντώνται και συνομιλούν για τα προβλήματά τους, για τα όνειρά τους και πάνω απ' όλα για το πώς θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Δηλαδή συναντιόνται οι Θεσσαλοί κάπου στη Θεσσαλία, οι απόδημοι από τυχείο στοιχείο και ούτω καθεξής. Είχαμε και τη συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών πρόσφατα και σε αυτά τα ανταμώματα, εκτός από το κομμάτι του συνεδρίου, έχουμε και κάποιες εκδρομές, να δούμε λίγο έτσι την περιοχή εκεί που διοργανώνεται το αντάμωμα. Έχουμε και γλέντι και χορό, γιατί αλίμονο Έλληνες είμαστε. Κάτι τέτοιο είχαμε και στην Κάλυμνο.
Ναι, ναι, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, 6 Αυγούστου 2025, στην Πλατεία Χριστού, στην Ποθιά. Η καθιερωμένη ετήσια γιορτή των απόδημων, με μεγάλη συμμετοχή απόδημων Καλύμνιων και πλήθος κόσμου που είναι αυτή τη στιγμή στο νησί.
Φαντάζομαι ότι ξέρεις, όλα αυτά τα ανταμώματα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ θελκτικά και για τους ξενόγλωσσους τουρίστες.
Ναι, σίγουρα, γιατί θα περιλαμβάνουν και μουσική και φαγητό, οπότε ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Μεταξύ των παριστάμενων ήταν εκπρόσωποι συλλόγων απόδημο από τη ΣΥΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Βέλγιο και άλλες χώρες. Ο Δήμαρχος Καλύμνιος Ιωάννης Μαστροκούκος τους καλωσόρισε με την ομιλία του και ευχαρίστησε ειδικά την ομάδα Λυκείου των Ελληνίδων για το παραδοσιακό χορευτικό πρόγραμμα και το μουσικό του σχήμα. Όλη αυτή την υπέροχη εκδήλωση συντώνησε Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απόδημων Καλλιόπη Κουτουζή.
Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο μάλλον, γίνεται και σήμερα στην Κόνιτσα. Είναι λίγο διαφορετικό. Ο Δήμος Κόνιτσας απόψε το βράδυ στις 8.30 διοργανώνει στο κεφαλοχώρι του Δήμου μία συναυλία αφιερωμένη στους απόδημους κονιτσιώτες. Και έχουν παράλληλα και ως στόχο την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Μαστοροχωρίων. Λοιπόν, έχουμε μία μοναδική συνεργασία σε αυτή τη συναυλία. 5 συνολικά συγκροτημάτων παρουσιάζουν έτσι το προσωπικό ηχόχρωμα της κάθε κομπανίας, τις διαφορές, τις ομοιότητες, τα μοτίβα, τις επιρροές που μπορεί να έχουν στο ύφος τους και αναδεικνύουν βεβαίως το ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα των Μαστοροχωρίων Κόνιτσας. Έχουμε μάλιστα για πρώτη φορά να συμπράττουν μουσικά 2 ιστορικές τοπικές κομπανίες, 2 ιστορικές τοπικές μουσικές οικογένειες, των Φιλιππιδέων και των Χαλκιάδων. Τα 2 αυτά συγκροτήματα έχουν αφήσει τη δική τους καλλιτεχνική σφραγίδα στον μουσικό πολιτισμό της Κόνιτσας και ολοκληρώνουν έτσι το σύνολο 3 ακόμα τοπικοί σολίστες του κλαρίνου, οι οποίοι με την ορχήστρα τους αποτυπώνουν επάξια το μουσικό ύφος της περιοχής. Μεγάλη ορχήστρα λοιπόν, 17 μουσικοί, μνήμες, ήχοι, έτσι όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με το πέρασμα του χρόνου στην περιοχή. Υπάρχουν βεβαίως και κείμενα που θα μιλούν για την Κόνιτσα, για τους απόδημους κονιτσιώτες. Ο Γιώργος Κοκόνης τα έχει επιμεληθεί, είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όλα αυτά λοιπόν απόψε το βράδυ στο κεφαλοχώρι Δήμου Κόνιτσας.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει, ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Thank you. τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου. Κι ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε. Κι αν δε σ' το πού να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε. Πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να ποτάρω λίγα. Δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο. Και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα. Εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω. Μ' αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα. Του λέω μια φράση σαν να υπεκφεύγω. Με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά.
Εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ένα χαιρετισμό στον φίλο μας, τον Χάρη Ξενογιάννη και συνάδελφο. Μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Επιμελείται μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομαδιαία εκπομπή εκεί στην καρδιά του Βελγίου, ραδιοφωνική βεβαίως. Έχουμε τις ίδιες αγάπες και τους ίδιους έρωτες. Εύχεται καλημέρα, εύχεται καλή εβδομάδα από τις ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Μάλιστα αύριο θα έχουν 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτός είναι αριθμός ρεκόρ για τις Βρυξέλλες, ο δεύτερος καύσωνας για το καλοκαίρι. Μας ακούει λοιπόν και μας ενημερώνει ότι εκεί κάπου προς τα τέλη του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 24, ο Μιχάλης Βιολάρης θα δώσει μία μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια που έχει επαγγελματική πορεία στο τραγούδι εκεί στις Βρυξέλλες. Πολύ ωραίο νέο πραγματικά. Θα είμαστε σε επικοινωνία, Χάρη, και γι' αυτό και για πολλά άλλα. Σου στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας από την πολύ ζεστή Αθήνα.
Λοιπόν, αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι η συμμετοχή του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου Κωνσταντίν Καραθεόδωρη στη Βουλή των Εφήβων 2025. Ένα πρόγραμμα που δίνει φωνή στους νέους και τους φέρνει σε άμεση επαφή με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Μαζί μας θα είναι η κυρία Αγορίτσα Σκαμπαρδόνη, εκπαιδευτικός του σχολείου. Κυρία Σκαμπαρδόνη, καλημέρα, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε και για όλο αυτό που έγινε στη Βουλή των Εφήβων. Να πούμε και λίγα λόγια για το συγκεκριμένο λύκειο, για το λύκειο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή που βρίσκεται εκεί στην καρδιά της Βαυαρίας, της Ευρώπης, έτσι. Αλλά και για σας, κυρία Σκαμπαρδόνη.
Βεβαίως. Πείτε έτοιμοι να σας πούμε ό,τι μας ζητήσετε.
Τέλεια, τέλεια. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία σας, πώς βρεθήκατε εκεί, πώς είναι η ζωή εκεί.
Ναι, εγώ έχω 2 χρόνια που είμαι στο Μόναχο. Πάντα ήθελα να ζήσω και να δουλέψω σε ένα ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, έκανα τα χαρτιά μου και πήγα στη Γερμανία μαζί με τον σύζυγό μου. Mm-hmm. Ομολογώ ότι δεν μετάνιωσα στιγμή για αυτό το εγχείρημα. Αλλάξαμε περιβάλλον σίγουρα, τρόπο ζωής, είδαμε το διαφορετικό. Είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, όπως σας είπα, μπορούμε να επισκεφτούμε διάφορα μέρη στην Ευρώπη, αλλά η μεγάλη πρόκληση ήταν το σχολείο. Να διδάξουμε, εγώ είμαι φιλόλογος, την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε παιδιά που τα περισσότερα από αυτά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στη Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά ομολογώ ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έχουν ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς τους και του μυαλού τους στην Ελλάδα. Νιώθουν περήφανα για την καταγωγή τους και θέλουν πολλά από αυτά να έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα και να ζήσουν ίσως στην Ελλάδα αν οι συνθήκες τους το επιτρέψουν. Πραγματικά είναι μεγάλη πρόκληση αυτό και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανη που δουλεύω σε αυτό το σχολείο και νιώθω ότι αν εδώ στην Ελλάδα έδινα 10 πράγματα, εκεί δίνω 100.
Κυρία Σκαμπαρδόνη, πραγματικά ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό, ο ρόλος του δασκάλου, του φιλολόγου, του καθηγητή που έρχεται σε επαφή με παιδιά ελληνικής καταγωγής, Ελληνόπουλα που όμως ζουν σε μία άλλη χώρα, είναι ιδιαίτερος.
Mm-hmm. Δηλαδή, ακριβώς.
Πάντα λέμε mm-hmm. ότι είναι λειτουργήμα, δεν είναι ένα απλό επάγγελμα. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε πραγματικά για ένα ιδιαίτερο επάγγελμα.
Ακριβώς.
Πρέπει να μεταλαμπαδεύσετε την αγάπη για την πατρίδα, mm-hmm. για μια πατρίδα που ίσως κάποιοι να την έχουν δει μια και δύο φορές στη ζωή τους. Mm-hmm. Είναι παιδιά που ζουν στη Γερμανία, που ξέρουμε πώς είναι τα παιδιά. Θέλουν να είναι μέλη μιας ομάδας, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν.
Και ακριβώς.
Πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα ουσιαστικά σε δύο χώρες, έτσι.
Ακριβώς, δηλαδή ο ρόλος μας είναι πολλαπλός, να τους κάνουμε να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό προσπαθούμε, ας πούμε, να έχουν και βιωματικές εμπειρίες, να επισκεπτόμαστε την Ελλάδα, να αλληλεπιδρούν με παιδιά από ελληνικά σχολεία, να συμμετέχουμε σε project, σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει και να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στη γερμανική κοινωνία, να γνωρίσουν και τη γερμανική γλώσσα, κάνουν και τα γερμανικά ως βασική γλώσσα στο σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και γενικότερα να νιώθουν και πολίτες της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου. Mm-hmm. Και αυτό να σας πω είναι αρκετά δύσκολο γιατί είναι ένα σχολείο που αποτελείται από παιδιά μεταναστών. Και ομολογώ ότι δεν το περίμενα, αλλά είναι ένα σχετικά απομονωμένο σχολείο, γιατί δεν είναι ούτε στην ελληνική πραγματικότητα, δεν ανήκει ούτε στην ελληνική πραγματικότητα, εκπαιδευτική πραγματικότητα, ούτε και στη γερμανική. Mm. Είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο, οπότε ο ρόλος μας είναι πολλαπλός και αρκετά δύσκολος, θα έλεγα, αλλά και πολύ πολύ προκλητικός και ενδιαφέρον. Και όταν καταφέρνουμε πράγματα, αισθανόμαστε πάρα πάρα πολύ ωραία.
Όπως ακριβώς, έτσι, ιδιαίτερη είναι και η ονομασία του σχολείου, γιατί ο Κωνσταντίνος mm-hmm. Καραθεοδωρή ήταν ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός και είναι τα τελευταία
ακριβώς.
χρόνια που έχει αρχίσει και γίνεται γνωστός στην πατρίδα.
Γνωστός, έτσι, ακριβώς.
Επειδή mm-hmm. ακριβώς ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας, είχε γεννηθεί στο Βερολίνο, πέθανε ουσιαστικά στο Μόναχο, έτσι.
Ναι, να έζησε πολλά χρόνια στο Μόναχο ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Δούλεψε εκεί, εργάστηκε σε πανεπιστήμια. Οφείλω να σας πω ότι κάναμε πέρυσι με τα παιδιά ένα project που το παρουσιάσαμε σε ένα συνέδριο στην Πάτρα. Μιλήσαμε μαζί σας και γι' αυτό, mm-hmm. σχετικά με τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Mm-hmm. Πήγαμε στο σπίτι όπου έζησε και μια κυρία Γερμανίδα τον ήξερε, ήξερε την ιστορία του, μας άνοιξε το σπίτι και μας έδειξε τους χώρους όπου έζησε και δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Και δηλαδή τα παιδιά μέσα από το ότι ανακάλυψαν την ονοματοδοσία του σχολείου τους, mm-hmm. γιατί το σχολείο τους ονομάστηκε έτσι, ανακάλυψαν ένα σπουδαίο Έλληνα μαθηματικό, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος ήταν κάτι σαν αυτούς, ήταν ένας Έλληνας της Διασποράς. Δηλαδή έγινε ως ένα σημείο ήρωάς τους, ταυτίστηκαν με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα, αλλά έζησε δυστυχώς, δεν ξέρω, ευτυχώς, δεν ξέρω τι να σας πω, ναι. έξω από την Ελλάδα ναι. και μεγαλούργησε έξω από την Ελλάδα και μάλιστα στο σχολείο μας υπάρχουν, δόρισαν οι απόγονοί του, δόρισαν φωτογραφίες από τη ζωή του και στιγμιότυπα από τη ζωή του και φωτογραφίες της οικογένειάς, των παιδιών, τα οποία ο διευθυντής μας και οι συνάδελφοι τα έχουμε φτιάξει έτσι κορνίζε, τα έχουν κορνιζάρ και υπάρχουν στους διαδρόμους του σχολείου και στις αίθουσες για να μπορούν τα παιδιά να τα βλέπουν ανά πάσα στιγμή και να διαπιστώνουν πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι αυτός και πόσο σημαντικό είναι και το σχολείο του που έχει το όνομά του.
Μάλιστα.
Κυρία Σκαμπαρδόνη, πείτε μας ποιο ήταν το κίνητρο για να εντάξετε το λύκειό σας σε αυτό το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων.
Λοιπόν, η Βουλή των Εφήβων είναι ένας θεσμός πάρα πολύ διαδεδομένος στην Ελλάδα. Εγώ όταν πήγα στη Γερμανία το είχα κατά νου και διαπίστωσα ότι και σχολεία του εξωτερικού μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Ήταν λοιπόν μια θαυμάσια ευκαιρία, το είδα σαν μια θαυμάσια ευκαιρία να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την Ελλάδα, να συμμετέχουν συμμετέχουν στις εργασίες της Βουλής, να δούνε όλη αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, γιατί το θέμα της Βουλής των Εφήβων είναι βήματα στη δημοκρατία κάνοντας πράξη τη συμμετοχή. Αυτό λοιπόν μας ενδιέφερε, να κάνουμε πράξη τη δημοκρατική συμμετοχή και μάλιστα που στην κοιτίδα της δημοκρατίας στην Ελλάδα που είναι και η χώρα καταγωγής τους. Ήταν λοιπόν μια θαυμάσια ευκαιρία και δεν διστάσαμε καθόλου, μόλις το είδαμε, να το θέσουμε σε εφαρμογή. Δημιουργήσαμε μια ομάδα αρκετών παιδιών από την πρώτη και δευτέρα λυκείου και η φετινή θεματική του προγράμματος ήταν διερευνώντας τα όρια ενός κόσμου που συνεχώς αλλάζει, είτε στο σπίτι, είτε στην κοινωνία, είτε στην πολιτική. Εμείς επιλέξαμε στο σπίτι και διερευνήσαμε τη θέση της γυναίκας και στη γερμανική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία και μιλήσαμε για τα στερεότυπα, τα παιδιά κάνουν διάφορες παρουσιάσεις, κάνουμε κάποια debate και μέσα από αυτά τα debate αναδείχθηκε και μετά από ψηφοφορία των παιδιών αναδείχθηκε η εκπρόσωπός μας στη Βουλή των Εφήβων. Ήταν δηλαδή μια βιωματική εμπειρία για αυτούς όπου συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες και θα τους δίνω την ευκαιρία να γνωρίσουν και να επισκεφτούν την Ελληνική Βουλή η οποία είναι μουσείο, είναι ο ναός της δημοκρατίας, δημοκρατία που οι Έλληνες την έχουν δωρήσει σε όλο τον κόσμο. Άρα ήταν μια σπουδαία ευκαιρία για μας και την εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πόσο απαιτητική ήταν η διαδικασία προετοιμασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό? Να φανταστώ τα παιδιά παράλληλα έχουν και το σχολείο τους.
Ναι, γιατί είναι λύκειο. Το λύκειο λειτουργεί ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα παιδιά προετοιμάζονται για εξετάσεις, φορτωμένο πρόγραμμα, κλειστό το αναλυτικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, ήταν απαιτητική η διαδικασία, αλλά επειδή και τα παιδιά είναι πάρα πολύ πρόθυμα, και εμείς το κάναμε με μεράκι. Δεν μπορώ να πω ότι κουραστήκαμε ή ότι αγχωθήκαμε. Κύλησε πάρα πολύ ομαλά. Τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα, πολύ πρόθυμα. Βέβαια είχαμε και την βοήθεια του διευθυντή μας και την εμπιστοσύνη του συλλόγου των καθηγητών. Κάποιες στιγμές ίσως χρειαζόταν να πάρουμε τα παιδιά για να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις. Δεν μπορώ να πω ότι κουραστήκαμε, ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η διαδικασία και το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας έκανε να αισθανθούμε πάρα πολύ όμορφα.
Μάλιστα.
Είδατε δηλαδή μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές
για να συμμετέχουν. Ναι, γενικά να σας πω έτσι μια παρατήρηση γενικά, ό,τι έχει να κάνει με αλληλεπίδραση με την Ελλάδα, με συμμετοχή σε δράση στην Ελλάδα, τα παιδιά είναι πάρα πολύ πρόθυμα και πολύ έτσι συναισθηματικά δοσμένα σε αυτό. Είναι, συγκινούνται πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω και περισσότερο από το να συμμετέχουμε σε δράσεις, ας πούμε σε Εράσμους, συμμετείχαμε και σε Εράσμους και σε διάφορα άλλα προγράμματα. Εδώ είναι διαφορετικά για τα παιδιά.
Ναι, τελείως διαφορετική η αίσθηση. Ναι,
ναι, ναι, ακριβώς. Είναι, το νιώθουν ότι είναι μια επανασύνδεση με την πατρίδα, ότι κάνουν κάτι για την πατρίδα τους, γιατί θέλουν να κάνουν πράγματα για την πατρίδα τους. Και θέλουν πάρα πολύ να μιλάνε με παιδιά από την Ελλάδα, να δουν τι γίνεται στην Ελλάδα, παρακολουθούν τις ειδήσεις, στεναχωριούνται όταν κάτι δεν πάει καλά, χαίρονται και νιώθουν περήφανοι, ακόμα και για τις νίκες στον αθλητισμό, πανηγυρίζουν. Γενικά νιώθουν ένα κομμάτι της Ελλάδας και ίσως είναι πιο συναισθηματικά φορτισμένοι και τα παιδιά και εμείς. Είμαστε πιο συναισθηματικά φορτισμένοι και τα παιδιά και εμείς για όσα γίνονται εδώ στην Ελλάδα.
Πώς σχεδιάζετε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα και όλη αυτή την εμπειρία που είχαν τα παιδιά έτσι, πώς θα το εντάξετε, ας πούμε, στην καθημερινή ζωή του σχολείου?
Σίγουρα θα το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Ευελπιστούμε να έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Και σίγουρα μέσα και μέσα τη βοήθεια της ελευθερίας θα ενημερωθούν τα παιδιά. Θα έχουν έτσι και αυτά ένα μεγαλύτερο κίνητρο να συμμετέχουν. Και
ναι, και μόνο που θα μοιραστούν οι μαθητές που πήγαν με τους υπόλοιπους μαθητές την εμπειρία.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Και να σας πω τώρα έτσι, ναι, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα τα παιδιά και στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ας πούμε, σκεφτόμαστε μήπως καταφέρουμε του χρόνου που θα ξανακάνουμε το πρόγραμμα να μπορέσουμε να έρθουμε έτσι όλη η ομάδα των παιδιών που θα συμμετάσχουν στη Βελή των Εφήβων, όχι μόνο ένας, όχι αποκλειστικά στη συνεδρίαση, αλλά να έρθουμε μέσα στη χρονιά, να επισκεφτούμε τη Βουλή, να ξαναγηθούμε, να δούνε τα παιδιά τη γενέτερα της δημοκρατίας.
Ναι,
και,
ναι.
Και νομίζω ότι και το κτίριο της Βουλής μέσα είναι ένα μουσείο, είναι ένα ζωντανό μουσείο της ελληνικής δημοκρατίας και θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για αυτούς. Θα το προσπαθήσουμε ομολογουμένως, πιστεύω ότι θα έχουμε ανταπόκριση γιατί και οι γονείς το θέλουν πάρα πολύ, να έρθουν όλα τα παιδιά και να παρακολουθήσουμε μια συνεδρίαση, ίσως και να συναντήσουμε κάποια μέλη της Βουλής.
Βέβαια.
Θα σας
συμβούλευα, και αν θέλετε μπορούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς να έρθετε σε επαφή και με την Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό. Θα έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να δουν μια συνεδρίαση αλλά και να κουβεντιάσουν με τα παιδιά για το πώς νιώθουν, για τις ανάγκες τους, έτσι, για τα όνειρά τους. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε έτσι να σας βοηθήσουμε και εμείς αυτό.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε σε επαφή να το κανονίσουμε.
Ωραία.
Γιατί είναι, σας λέω, στα άμεσα σχέδια μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πραγματοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρία Σκαμπαρδόνη, θέλω, επειδή ακριβώς σας ακούσαμε έτσι πόσο ενθουσιασμένοι είστε, όχι μόνο για αυτό που κάνατε, αλλά γενικότερα από την απόσπασή σας αυτή, από την επαφή με τα παιδιά εκεί στο Λύκειο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, στο Μόναχο και αν θέλετε και από την ζωή στη Βαυαρία. Ξέρουμε βεβαίως ότι το Μόναχο ονομάζεται και Αθήνα του Ίζαρ, είναι μια πόλη που έχει ελληνικά στοιχεία.
Είναι,
είναι πάρα πολύ και οι Έλληνες, αλλά υπάρχουν ελληνικά στοιχεία και παντού, και στους δρόμους και στις πλατείες και αυτό
στα
μουσεία, ναι, σε κάνει έτσι λίγο να αισθάνεσαι πιο καλά.
Ακριβώς.
Από την άλλη καταλαβαίνουμε και πώς ένας εκπαιδευτικός που πραγματικά αγαπά με πάθος έτσι τη δουλειά του βρίσκει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση και πολλά περισσότερα πράγματα να κάνει όταν απευθύνεται σε παιδιά ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό. Θα το κάνατε και σε μία άλλη χώρα, δηλαδή θα μπαίνατε στη διαδικασία για κάτι τέτοιο και εκτός Ευρώπης? Το ρωτώ γιατί πολλές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα από την Αίγυπτο, ακούμε παράπονα ότι υπάρχει φόβος στους εκπαιδευτικούς. Δεν παίρνουν την απόφαση, ας πούμε, να πάνε στην Αίγυπτο, που είναι ιστορικά εκεί τα σχολεία μας, και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια.
Λίγο υπάρχει... συνεργαστεί.
Ναι.
Ολοκληρώστε, ναι, με συγχωρείτε.
Αυτό. Ναι. Υπάρχει έτσι λίγο καμιά φορά κάποια φοβία για τέτοιες περιοχές ή για σχολεία σαφώς που βρίσκονται πιο κάτω, στην Κεντρική ή στην Νότια Αφρική. Εσείς θα μπαίνατε σε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον, ας πούμε, αν τα πράγματα βεβαίως ήταν βολικά, γιατί τώρα μας είπατε πήγατε μαζί με το σύζυγό σας, δεν ξέρω που εργάζεται ο σύζυγός.
Είναι συνάδελφος ο σύζυγός, είναι μαθηματικός, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να πάμε μαζί. Κοιτάξτε, εξαρτάται από τις συνθήκες. Αν μπορούσα να πάω μαζί με το σύζυγό μου, ευχαρίστως.
Γιατί όχι, έτσι. Ναι,
ναι, και η προσφορά θα... τώρα που το είδα πώς είναι, γιατί εντάξει, άλλο να ακούς κάποια πράγματα και άλλο να το ζεις και να το βιώνεις, ναι, θα πήγαινα.
Μάλιστα.
Γιατί όχι.
Ναι,
εφόσον βέβαια, εντάξει, οι συνθήκες ήταν για μένα βολικές, και θέλω να σας πω ότι είχαμε συνεργαστεί φέτος με ένα σχολείο από την Νότια Αφρική. Βέβαια, οι συναντήσεις μας ήταν διαδικτυακές, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και...
με το Σαχέτη και με ή με κάποιο άλλο?
Ναι,
με το Σαχέτη.
Ναι. Με αυτό το σχολείο, ναι. Είχαμε έτσι μια συνάντηση, μιλήσανε τα παιδιά μεταξύ τους, ανταλλάξανε ιδέες. Βέβαια, εκεί είναι λίγο πιο, αυτή είναι λίγο πιο έτσι απομακρυσμένη από την ελληνική πραγματικότητα,
έτσι,
και θα έλεγα και από την ελληνική γλώσσα. Εδώ τώρα στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί και οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες, τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα πιο συχνά, είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα.
Βέβαια,
θα έλεγα,
ναι,
αν και οφείλω να το πω και αυτό, μετά την οικονομική κρίση, όπως πολλά πράγματα, έτσι και η εκπαίδευση στο εξωτερικό, δυστυχώς περνάει κρίση, υπάρχουν ελλείψεις σε συναδέρφους, υπήρχαν κτηριακά προβλήματα, κάποια σχολεία, ένα σχολείο δημοτικό έκλεισε, δηλαδή υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και εκεί. Και εντάξει, εμείς που είμαστε εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας βοηθήσει και η εκάστοτε κυβέρνηση,
βέβαια,
υπουργοί.
Εμείς φωνάζουμε για όλα αυτά, να ξέρετε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστούμε.
Ναι, προβάλλουμε αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ έντονα δυστυχώς στη Γερμανία. Δηλαδή έβλεπα και πρόσφατα ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών,
και μάλιστα η
ανάκληση αυτή τα περισσότερα ονόματα ήταν 24, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, οι 10 ήταν από σχολεία της Γερμανίας. Είναι δύσκολο πραγματικά, και ξέρουμε και πόσο ακριβή είναι η ζωή στη Γερμανία.
Ακριβώς,
δεν είναι εύκολο.
Ακριβώς. Είναι αρκετά ακριβή η ζωή στη Γερμανία, και σίγουρα τα επιμίσθια δεν είναι προσαρμοσμένα
στη γερμανική πραγματικότητα.
Στη γερμανική πραγματικότητα.
Έτσι,
στη Βαβαρία ακόμα πιο πολύ. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε και προσπαθούμε.
Να συνεχίσετε να το παλεύετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, και θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε. Και σας ευχαριστούμε και για την πρόταση να μας βοηθήσετε για τη δουλειά.
Ναι. Θα είμαστε σε επαφή, και πάντα, να ξέρετε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα για να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε και για το συνολικό σας έργο, γιατί και συνδέετε τους Έλληνες του εξωτερικού μεταξύ τους, και τους συνδέετε και με την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και δίνετε και το βήμα να εκφραστούν, να πούνε αυτά που κάνουν, τα προβλήματά τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Δε φταίω εγώ, δε φταίσαι εσύ. Μπορεί να φταίει το νησί, μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά. Το μπλε της θάλασσας μεθάει, το άσπρο των νησιών μας πάει, μας έδεσε για πάντα, μας κρατάει. Σ' αυτό αυτή την πόλη τη τρέλη. Που να το είχα φανταστεί, δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί.
Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί.
Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε δω, βρισκόμαστε μονάχα Κυριακές.
Και είναι τόσο ειρωνικό πως μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, μας το θυμίζουν κάποιες διακοπές.
Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς.
Ένα χαιρετισμό στη φίλη τη Χρυσάνθη. Μας ακούει από την Ιρεμβέργη ο Γιώργης Χριστοδούλου με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι εδώ σε μια διαφορετική διασκευή, βεβαίως του Γιώργη Χριστοδούλου. Έχει το ύφος και το στυλ του. Όλα αυτά για τη φίλη τη Χρυσάνθη που μας ρωτά από την Ιρεμβέργη. Παραμένουμε στη Γερμανία όμως, παραμένουμε στη Βαυαρία και πάμε να συναντήσουμε μία μαθήτρια από το Λύκειο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, την Ελευθερία Τσίκου από το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου, η οποία εκπροσώπησε ουσιαστικά την τάξη της, το Λύκειο, στις δράσεις του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων. Έζησε λοιπόν αυτή την εμπειρία. Εμείς την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στη συντροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ελευθερία Τσίκου, βρίσκεσαι εδώ στην πατρίδα.
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό μου κοντά στην Έδεσα.
Α, καταπληκτικά. Οπότε εκεί θα έχεις και λίγο περισσότερη δροσιά. Εμείς εδώ θα αγγίξουμε υψηλή θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας, αλλά τα πράγματα εκεί είναι λίγο καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι συχνά στο χωριό σου, στην Ελλάδα, στην Έδεσα?
Συνήθως επισκεπτόμαστε την Ελλάδα μία φορά το χρόνο, στις καλοκαιρινές διακοπές. Mm-hmm. Και μένουμε έναν μήνα, έτσι. Έχουμε λίγο χρόνο να δούμε την οικογένειά μας και να κάνουμε τις διακοπές μας.
Μάλιστα.
Ελευθερία, καλημέρα και από εμένα. Θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για όλη αυτή την εμπειρία και τι σήμαινε για σένα να εκπροσωπείς το σχολείο σου και την ομογένεια στην Αθήνα ως έφηβη βουλεύτρια στη Βουλή των Εφήβων.
Ωραία. Συμμετείχα λοιπόν ως έφηβη βουλευτής στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων. Στο πρόγραμμα συμμετείχα από την πρώτη στιγμή που μας το ανακοίνωσαν στο σχολείο. κάναμε μια προετοιμασία, συζητήσαμε θέματα όπως τα όρια του κόσμου στο σπίτι, αναλύσαμε τη θέση της γυναίκας στην ελληνική και στη γερμανική κοινωνία και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, μετά, τώρα πριν από λίγο καιρό, κάναμε ένα debate και με ψήφισαν τα παιδιά για να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Οπότε ξεκίνησα τον Ιούλιο και ταξίδεψα από το Μόναχο στην Αθήνα. Εκεί με υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος με πάρα πολύ ζεστασιά, όπως και τα παιδιά. Και ήμασταν χωρισμένοι ουσιαστικά σε 6 ομάδες. Το θέμα της δικής μου ομάδας ήταν τα όρια στην πολιτική. Συζητήσαμε για θέματα όπως το κράτος δικαίου, η διαφάνεια μιας χώρας και πώς θα καταφέρουμε εμείς ως νέοι να είμαστε ενεργοί πολίτες.
Ήταν, φαντάζομαι, ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερες και ξεχωριστές όλες αυτές οι κουβέντες. Δηλαδή, ας πούμε, στο κομμάτι της διαφάνειας, τι αποκόμισες?
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί είναι θέματα τα οποία μας αφορούν και ως νέους και μας απασχολούν ιδιαίτερα ως Έλληνες του εξωτερικού. Σίγουρα το πιο σημαντικό που αποκόμισα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να κάνουμε πράξη τη συμμετοχή, όπως ήταν και το θέμα του προγράμματος. Και ίσως εμείς ως νέοι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
Ναι. Πάντα και εμείς με αυτή την ελπίδα ζούμε ότι εσείς τα νέα παιδιά θα αλλάξετε έτσι λίγο αυτόν τον κόσμο και η ελπίδα μας ουσιαστικά και το χαμόγελο της αισιοδοξίας μας το προσφέρετε εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ελευθερία, θες να μας πεις έτσι ποιο ήταν το πιο αξέχαστο γεγονός ή ένα στιγμιότυπο όλη αυτή τη εμπειρία? Τι κρατάς, ας πούμε, από την ξενάγη στο χώρο της Βουλής, τις εκδηλώσεις? Μια εμπειρία σου που σου έμεινε.
Βεβαίως. Λοιπόν, συγκινήθηκα πάρα πολύ να σας πω που βρέθηκα στην Ελλάδα. Ένιωσα δέος που μπήκα στη Βουλή. Ξεναγήθηκαμε στο κτίριο. Και η αλήθεια είναι πως το πιο αξέχαστο ήταν σίγουρα το πόσο κοντά ήρθαμε με τα υπόλοιπα παιδιά. Γνώρισα παιδιά από όλη την Ελλάδα και από άλλα μέρη του εξωτερικού. Και μετέφερα τις εμπειρίες μου από τη ζωή στη Γερμανία. Και είχα πολλές απορίες για τη δική του ζωή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όπως και αυτοί είχαν πολλές απορίες για το πώς ζούμε εμείς στο εξωτερικό ως Έλληνες.
Νομίζω από τα πιο σημαντικά, σε διακόπτω, συγγνώμη, από τα πιο σημαντικά ουσιαστικά σε αυτές τις βιωματικές εμπειρίες είναι αυτό που μόλις ανέφερες, δηλαδή ότι έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους αντίστοιχης ηλικίας και κοιτάτε διαφορές και ομοιότητες. Και δεν ξέρω τελικώς αν σήμερα που πολλοί κόσμος, ειδικά οι Έλληνες στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη νιώθουν, αν όχι πολίτες του κόσμου, πολίτες της Ευρώπης σίγουρα, εάν είδες έτσι ουσιαστικές διαφορές.
Ναι. Η αλήθεια είναι πως επειδή είμαστε ελληνικό σχολείο, όσον αφορά τα μαθήματα, τις εξετάσεις, και την πίεση και το άγχος ίσως που νιώθουμε για τις εξετάσεις αργότερα, δεν διαφέρουν πολύ. Παρ' όλα αυτά, αυτό, η μεγαλύτερη μας διαφορά είναι το γεγονός ότι εμάς δεν είναι τόσο εύκολη πρόσβαση στα σχολεία. Είναι ξεκάθαρα επιλογή μας το να επισκεφτούμε ένα ελληνικό σχολείο, παρόλο που ίσως και για τα περισσότερα παιδιά είναι αρκετά μακριά από το σπίτι μας. Και ο προσωπικός μας χρόνος είναι πιο περιορισμένος, γιατί ξοδεύουμε πολύ χρόνο στις μετακινήσεις. Ας πούμε, εμένα το σχολείο είναι μια μισή ώρα μακριά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε χάνω πάνω από 3 ώρες την ημέρα σε μετακινήσεις.
Εκεί και όλα τώρα ουσιαστικά, εντάξει, μας δείχνεις και ένα ακόμα αγκάθι που υπάρχει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού, εκτός του όλων αυτών που μας ανέφερε και πριν η κυρία Σκαμπαρδόνη και τα γνωρίζουμε, έλλειψη καθηγητών, κάποια σχολεία τα οποία κλείνουν δυστυχώς. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλη θέληση και πάθος δικό σου να παρακολουθήσεις το ελληνικό σχολείο όταν μια μισή ώρα είναι το πήγαινε και άλλη μια μισή ώρα το γύρνα από το σχολείο, έτσι.
Ναι, γιατί νιώθουμε ότι τα σχολεία είναι ο συνδετικός μας κρίκος με την Ελλάδα και θέλουμε πάρα πολύ να διατηρήσουμε την ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και έτσι νιώθουμε πιο κοντά με την Ελλάδα, κρατάμε την επαφή, τα ήθη και τα έθιμά μας. Γιατί παρόλο που μένουμε στο εξωτερικό, δεν είμαστε λιγότερο Έλληνες, ούτε αγαπάμε λιγότερο την Ελλάδα και θέλουμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την επαφή.
Ναι, πολλές φορές και εμείς εδώ συνηθίζουμε να λέμε ότι είστε ακόμα περισσότερο Έλληνες από εμάς.
Ελευθερία, αν μπορούσες να μεταφέρεις ένα μήνυμα προς τους μαθητές της Διασποράς για τη διατήρηση της ελληνικής mm-hmm. ταυτότητας, τι θα ήταν αυτό που θα τους έλεγες?
Σίγουρα θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Καταγόμαστε από ίσως την σπουδαιότερη χώρα του κόσμου, τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Και είναι πραγματικά σπουδαίο να το διατηρήσουμε αυτό, την ελληνική μας ταυτότητα, να μάθουμε καλά την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της Ελλάδας. Γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο το να διατηρούμε την ταυτότητά μας. Τώρα πλέον με την παγκοσμιοποίηση, ίσως πολλοί προτιμούν να μάθουν αγγλικά, να μάθουν τα γερμανικά, mm-hmm. αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε και από πού ερχόμαστε.
Ναι, είναι ακόμα πιο δύσκολο, σαφώς. Βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες, ειδικά σε αυτές που παραδοσιακά υπήρχε μετανάστευση, όπως είναι και η Γερμανία, πραγματικά έχουν ενσωματωθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο δεν θα αφομοιωθείτε. Και ο μόνος τρόπος ίσως είναι αυτός που μόλις ανέφερες, δηλαδή η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Τουλάχιστον οι περισσότεροι Έλληνες από το εξωτερικό αυτό λένε, ότι για να μην χαθεί η ταυτότητα πρέπει να διατηρηθεί η γλώσσα, ότι αυτός είναι ο βασικός τρόπος. Αν διατηρήσεις τη γλώσσα, μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία, μαθαίνεις και για την ιστορία, μαθαίνεις την κουλτούρα, διατηρείς ήθη και έθιμα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η γλώσσα. Μιλάγατε πάντα Ελευθερία στο σπίτι ελληνικά?
Ναι, εμείς ελληνικά μιλούσαμε από πάντα και ακόμη μιλάμε μόνο ελληνικά. Υπάρχουν πολλές οικογένειες στη Γερμανία που ίσως μιλάνε και γερμανικά μεταξύ τους. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω είναι σημαντικό κιόλας οι γονείς να μιλάνε με τα παιδιά τη δική τους μητρική γλώσσα και έτσι τα παιδιά να μάθουν καλά την ελληνική και να τη συνδέσουν με το σπίτι και την πατρίδα τους.
Μάλιστα. Επίσης κάτι άλλο που έτσι θέλαμε να ρωτήσουμε σένα προσωπικά είναι η δική σου ιστορία και η δική σου πορεία. Δηλαδή, πώς η Ελευθερία Τσίκου βρέθηκε στο Μόναχο στη Γερμανία? Έχεις γεννηθεί εκεί, είχαν μεταναστεύσει οι γονείς σου?
Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
και μετακομίσαμε στη Γερμανία όταν ήμουν 2, οπότε είμαι εκεί αρκετά χρόνια.
Ναι.
Μετακομίσαμε για τους λόγους που μετακομίζουν όλοι, οικονομικά προβλήματα, η κρίση. Είχαμε και κάποιους συγγενείς στη Γερμανία, οπότε γι' αυτό επιλέξαμε το Μόναχο. Mm-hmm. Και πήγα στο γερμανικό παιδικό σταθμό και στο ενδιαγωγείο. Αλλά μετά, παρόλο που είχαμε την επιλογή να επισκεφτώ το γερμανικό σχολείο, επιλέξαμε το ελληνικό, ακριβώς για να κρατήσω την επαφή με την Ελλάδα. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κάναμε αυτό, γιατί πιστεύω ότι αν ήμουν σε γερμανικό σχολείο, όπως και πολλά παιδιά που πηγαίνουν σε γερμανικά σχολεία, δεν έχουν τόσο στενή και ζωντανή σχέση με την Ελλάδα, mm-hmm. τα ελληνικά και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Ελευθερία Τσίκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσεις έτσι, να κάνεις περήφανη τη χώρα σου.
Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
Να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτή ήταν λοιπόν η Ελευθερία Τσίκου, που μας μίλησε για τη συμμετοχή του Ελληνικού Σχολείου Μονάχου στη Βουλή των Εφήβων. Όλο αυτό μας δείχνει πως ανεξάρτητα από την απόσταση, η ελληνική φωνή των νέων μπορεί να ακουστεί δυνατά. Εύχομαι η εμπειρία αυτή να εμπνεύσει και άλλους μαθητές της ομογένειας,
να συμμετέχουν
ενεργά και να κρατούν ζωντανή την ελληνική ταυτότητα.
Και κάπου εδώ η Ελένη Κωστάκη και εγώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όμως για αύριο, την ίδια ώρα. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Όσοι μας ακούτε live, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Κατερίνα Μπατζάκη θα σας μιλήσει για ένα ταξίδι μοναδικό στην πανέμορφη Πάργα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.
Δρόμο.